Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno Američke, doputovao je u Argentinu u utorak 17. decembra ove godine, nakon što je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je u Čikagu učestvovao na episkopskom i centralnom crkvenom savjetu Srpske pravoslavne crkve za Sjevernu i Južnu Ameriku. Ovo je treća posjeta visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija Južnoj Americi, od kada je u maju ove godine na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve imenovan za episkopa administratora ove novoosnovane eparhije. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je još 2007. godine bio u posjeti Argentini, dok su tamošnje parohije bile pod jurisdikcijom eparhije Istočnoameričke. U Buenos Airesu, u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice, sjedištu eparhije, visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija dočekali su sveštenici Srpske pravoslavne crkve iz Argentine na praznik Svetog Oca Nikolaja Mirlikijskog 19. decembra. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save, najstarijoj srpskoj pravoslavnoj crkvi u Buenos Airesu, za sasluženje sveštenstva, eparhije i vjernika. Ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sabranim vjernicima obratio se riječima liturgijske besjede, u kojoj je između ostalog kazao:
Božije velikoga svjedoka Hristovoga, sveti otac Nikolaj je bio ispunjen vjere duboke, ispunjen je bio velike i čudesnog ognja nebeskoga koji je sišao na njega, i zato je ispunjen ognja Božijega on svjedočio i propovijedao Hrista. Ostao je poznat kao onaj koji je branio pravu vjeru u Hrista Gospoda kao Sina Božijega, jedinorodnoga, jedinosušnoga sa Ocem, kroz koga je sve postalo. Ostao je poznati, poznat je sveti otac naš Nikolaj sa svojim beskrajnim smirenjem i čovjekoljubljem. Nema naroda na zemlji hrišćanskoga koji se ne sjeća njegovog čovjekoljublja, koji ukazivao svima siromašnima, pomagao je bijedne, sve što ima on je dijelio drugima, ne samo ono što imao, nego je dijelio drugima i samoga sebe, svoje srce i svoju dušu na podjednake dijelove, jer se tome naučio bio od samoga Gospoda, da kao što i on sebe žrtvovao za život svijeta i primio sebe kao žrtvu miomirnu za spasenje svijeta i za dobijanje vječnog života, tako i svet otac Nikolaj na hristolik način sebe darivao drugima. Prepuno je žitije njegovo tih čudesnih davanja i dok je živio na zemlji, a i onda kada se upokojio i na kopnu i na moru. Ostalo je toliko svjedočanstava kada bi vjerni ljudi prizivali ime Božje i ime svetog oca Nikolaja, on je dolazio i pomagao njima i spasavao ih. Zato nije čudo što je on Bogom proslavljen i što njega crkva Božja slavi kao jednog od najizuzetnijih svojih učitelja, svetitelja i prosvetitelja. Nije čudo i što mnogi kršćani nose ime svetoga oca Nikolaja, a i u njegovom imenu je sačuvana njegova snaga. Nikolaj je onaj koji pobjeđuje narode mnogobožne, koji pobjeđuje silom Božjom i silom vaskrslog Hrista svuda u svijetu su podizani u njegovu slavu Božiju, u čast svetoga Nikolaja i sveti hramovi Božiji. Nema ni jednog kontinenta gdje nema neki hram podignut u čast svetoga oca Nikolaja, pogotovo onim drevnim krajevima našim, u Jelade, Jerusalima, Srbije, Bugarske, Rusije, Rumunije, pa onda redom u čitavom svijetu je njegovo ime proslavljano, prvenstveno kod pravoslavnih, a onda isto i kod Rimokatolika, jer on je živio u vremenima kada je crkva bila jedna i jedinstvena. Neka bi Bog blagoslovio i sve današnje svečare koji proslavljaju svega oca Nikolaja i našega protođakona Nikolu, Milevu i drugi koji proslavljaju svetoga oca Nikolaja, da je Gospod blagoslovi, prosvjeti i ukrijepi molitvama njegovim, da i mi budemo vjerni Hristovi učenici i svjedoci imena Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
U razgovoru nakon svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije izrazio je želju i nadu da se kompleks ovog svetog hrama uz neophodno preuređenje u dogledno vrijeme pretvori u manastir. U subotu 21. decembra visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu u sasluženje mitropolita Buenos Aireskog i cijele Argentine Siluana iz Antiohijske patrijaršije i episkopa Karakaskog i Južnoameričkog Jovana iz Ruske zagranične crkve, starješine hrama prezvitera Boška Stojanovića, sveštenstva i vjernog naroda. Nakon svetog pričešća kome je pristupilo mnoštvo vjernika, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je podijelio ikonice i male crkvene kalendare koji su po prvi put štampani dvojezično na srpskom i španskom jeziku. Ovakvi kalendari su podijeljeni svim našim parohijama na južnoameričkom kontinentu. Na ručku je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije pozdravio sve prisutne, osobito arhijereje, i uručio im prigodne poklone, među kojima je bio i primjerak knjige Gorskog vijenca u dvojezičnom srpsko-španskom izdanju iz 80. godina prošloga vijeka, koje je izašlo u Čileu u prevodu Jorgea Razmilića Vlahovića i Andrije Rahevića Bezmalinovića. 200 primjeraka ove knjige je dobrotom gospođe Elene Razmilić iz Santiaga nedavno poklonjeno eparhiji Južnoameričkoj Srpske pravoslavne crkve. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je potom uručio orden svetog Petra Cetinskog protođakonu Nikoli Radišu, predsjedniku crkvenog odbora u Buenos Airesu, koji mu je na predlog mitropolita Amfilohija dodijelio sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Otac Nikola je orden dobio za naročiti doprinos izgradnji sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice i čuvanja duhovnosti, tradicije i kulture našeg naroda u Argentini.